Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan Evropa gaz ýibermegiň mümkinçiliklerini seredýär. Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça maslahatçysy Ýaşyldy Kakaýew 12-15 noýabr aralygynda Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagtyna geçirilýän Abu Dhabi halkara neft gaz maslahatynyň eden çykyşyny Türkmenistanyň Evropa gaz ýibermek mümkinçiliklerini seredýändigini aýtdy. Biz Evropa çykýan eksport ugurlaryny seredýäris. Ýewrokomissiýa bilen hemde bu mesele değişli beýleki üstaşyr ýurtlar bilen işçiň gepleşikleri geçirýär diýip 12-nji noýabrda Orsetiň taz habar gurulugy Kakaýewiň sözlerini getirdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-12 oktýabryna Türkmenistanyň daşy işleri ministri Reşit Meretowyň ýol başçylygyna Türkmen wekilýeti Brüsselde sapar edip, onuň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Federica Mogherini hemde Energetika Birleşigi boýunça Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň ormasary Maroš Šefčovič we beýleki energiýa resmiýleri bilen aýry başga duşuklary geçiripdi. Ýewropa ugru boýunça durmuşa geçiriljek taslamanyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe onuň aňryk tanap gaz geçirjisine biriktirilip, soňra Ýewropa çykarmak gözeňinde tutulýar. Kakaýew Ýewropa ugru boýunça degişli üstaşyr ýurtlar bilen Türkmenistanyň işçiň gepleşikleri geçirýändigini aýtdy. Ýatlasak 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Bakuwa sapar edip, Azerbaýjanly kardeşi bilen duşuşdy hemde taraplaryň metbuat habarlarından mälim bolşuna görä gyzyklanma bildirilýän meseleleri şol sanda hazırda hyzmatdaşlygy maslahat etdi. 9-njy noýabrda bolsa Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlüt Çavuşoglu'nun Türkmenistan'a eden saparynyň dowamyna daşary işleri ministrliginde duşuk geçirip transgazar arkaly türkmen gazyny tanapa biriktirmegiň mümkinçiliklerini maslahat etdi. Transgazaryň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna 30 ýylyň dowamynda her ýyl 30 milliard kub metr türkmen gazyny ýibermek gözeňinde tutulýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda türkmen resmiýleri Türkmenistanyň Orsetiň üstünden hem Ýewropa gaz aktarmagynyň mümkinligini aýdypdy. Beýleki bir tarapdan mundan ozal Orsetiň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller şu ýylyň 9-njy oktýabryny Aşgabat eden saparynyň dowamyna metbuatda eden çykyşyny Orsetiň türkmen tebigi gazyny 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap täzeden import etmäge girişmek ähtimallygy barada gurrun edipdi. 12-nji noýabrda Abu Dhabide geçirilýän maslahatda jurnalistlaryň öňünde eden çykyşyna türkmen prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça maslahatçysy Ýaşyldy Kakaýew türkmen gaz bilen Gazprom'un arasyndaky gatnaşyklaryň geljegini de gysgaça degip geçdi. Onuň sözlerinden mälim bolşuna görä Orsetiň Gazprom açyk paýdarlar jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Taraplaryň arasynda gazyň bahasy bilen bagly dowam edýän halkara kaziýet işi boýunça oňşukly ulalaşmaklary mümkin. Kakaýew habarçylara beren gurrugyny bu meseleni göz öňünde tutup meniň pikirimçe oňşukly ulalaşyk bolar diýipdir. Beýleki bir tarapdan Türkmenistanyň Awganystan, Pakistan, Hindistan ugru boýunça üstünlük işleýän topuk taslamasyny hem täzelikler bolup geçýär. Orsetiň taz habar gurrugynyň 13-nji noýabrda ýazmagyna görä taslamanyň ýol başçysy Muhammed Murat Amanov Abu Dhabide jurnalistlere beren gurrugynyň bu proýektiň gurulyşynyň bahasynyň häzirki wagtda 7 milliard dollara durýanlygyny aýdypdyr. Mundan ozal bu taslamanyň bahasynyň 10 milliarda barabardygy aýdylýardy. Umumy uzunlygy 1814 kilometre deň bolan top gaz geçirjisiniň 774 kilometrlik bölegi Awganystanyň üstünden geçýär. Bu taslamanyň üstü bilen ýylda 33 milliard kub metrlik gazy degişli ugurlara ýibermek göz öňünde tutulýar. Ýöne energiýa bilermenleriniň aýtmagyna görä Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary bu taslama bökdönüşlük döredýär. TDH'nın maglumatlarına göre 12. noyabrda geçiren iş maslahatını Prezident Berdimuhammedov topuk taslamasını amala aşırmağın okkunlu depkininden kanagatlanýanlygyny aýdypdyr. Ýöne taslamanın tamamlanandygy aýdylýan Türkmen bölegi döwlet televiziýasyna gözi ilmeýär. TV gaz gorlary boýunça dünýäde öňnäki orunlara eýeleýän Türkmenistan häzirki wagtda diňe Hytaýa gaz satýar.